16 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Poštovani slušalci, dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vijesti.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i premijer Holandije Mark Rutte u zvaničnoj posjeti BiH.
Članovi predsjedništva izrazili očekivanje da će Evropska komisija dati pozitivno mišljenje o početku pregovora o pristupanju BiH Evropskoj uniji.
Razdvajanje suđenja predsjedniku Miloradu Dodiku i direktoru službenog glasnika Milošu Lukiću, novi dokaz politički inspirisanog procesa.
Novak Đoković u polufinalu otvorenog prvenstva Australije.
Preovlađuje promjenljivo oblačno i malo toplije, slično i sutra u Banja Luci trenutno 11 stepeni Celsijusa.
Bosna i Hercegovina postigla je određeni napredak na putu ka Evropskoj uniji, ali još uvijek nije dobila datum otvaranja pregovora sa Evropskom unijom. Predsjednik Evropske komisije Ursula von der Leyen, koja je sa premijerima Hrvatske i Holandije Andrejem Plenkovićem i Markom Rutteom boravila u posjeti BiH, rekla je da je zemlji potreban dalji napredak, odnosno usvajanje evropskih zakona koji se tiču demokratije i vladavine prava. Podsjetila je da će Evropska komisija do marta podnijeti izvještaj Savjetu Evropske unije o napretku BiH, na osnovu kojeg će lideri Unije odlučiti o daljem statusu Bosne i Hercegovine. Izvještava Milena Bjelica.
Predsjednik Evropske komisije Ursula von der Leyen rekla je da je BiH postigla određeni napredak na evropskom putu, što se ogleda i u usklađenosti spoljne politike sa Evropskom unijom, ali da su potrebni i dodatni napori kako bi država dobila status pregovarača. Naglasila je da su Bosni i Hercegovini otvorena vrata za djelovanje na jedinstvenom evropskom tržištu, što je velika šansa za razvoj zemlje.
This has to be accompanied with reforms.
Te aktivnosti trebaju pratiti reforme, dakle reforme neovisno od procesa pristupanja, već reforme u ekonomske prirode koje će osigurati jednake uslove poslovanja. Ukoliko se ove reforme provedu, mogu osigurati dodatnih 1 milijardu eura od Evropske unije. Taj novac svakako ide u prilog prosperitetu Bosne i Hercegovine. Paralelno s tim, ukoliko zemlje Zapadnog Balkana razviju svoje regionalno zajedničko tržište, očekivani rast BDP-a je 10%.
Predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto izrazila je uvjerenje da će do kraja marta, kada je planiran sastanak Savjeta Evrope, BiH dobiti tačan datum otvaranja pregovora za članstvo u Evropsku uniju. Istakla je da budućnost Bosne i Hercegovine zavisi isključivo od sposobnosti i odgovornosti da sama pronalazi održiva i trajna rješenja.
Apsolutno trebamo činiti sve da izbjegnemo intervencije zapravo i nametanja rješenja od strane međunarodne zajednice, koje bi doista mogle donijeti ili, mogu kazati, narušiti određene odnose kako unutar same koalicije, tako i funkcioniranja institucija Bosne i Hercegovine, odnosno njihovog rada.
Ukoliko BiH u narednim sedmicama ne iskoristi priliku za dobijanje statusa pregovarača zbog nastupajućih izbora u Evropskoj uniji, sljedeća šansa neće biti prije januara naredne godine. Zamjenik predsjedavajuće savjeta ministara Staša Košarac naglasio je da sva rješenja u BiH moraju biti proizvod domaćih političara bez uplitanja stranaca. Košarac je ocijenio da je zabrinjavajuće što BiH nije dobila datum otvaranja pregovora i da predstavnici Evropske komisije pokušavaju da ublaže uticaj stranaca u BiH.
Da li europski standardi vrijede u Bosni i Hercegovini, ako znamo da jedan stranac dođe u Bosnu i Hercegovini, nameće zakone, da li to igdje postoji u Europi? Iz tog razloga naše osnovno pitanje da upravo dobijemo podršku Europske komisije za otvaranje, prije svega zatvaranje OHR-a s jedne strane. Naravno, naše bazično pitanje je donošenje odluke o Ustavnom sudu, odnosno zakon o Ustavnom sudu, gdje neće participirati stranci.
Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je da bi BiH vlasti u narednih par sedmica trebale da usvoje zakone i preduzmu potrebne reforme kako bi se stvorili preduslovi da se u martu postigne konsenzus država Evropske unije o otvaranju pregovora sa BiH.
Ovo je zadnja godina rada ove Evropske komisije. Mi smo u zadnjim mjesecima rada aktualnog saziva Europskog parlamenta. Za nešto više od 2,5 mjeseca raspustit će se Europski parlament, krenut će se u izbornu kampanju. Ako se propusti ožujak, izgubit će se cijela ova godina u pogledu donošenja pozitivnih odluka o Bosni i Hercegovini.
Plenković je i otkrio karte da Ukrajina nije dobila status pregovarača na osnovu svojih zasluga, nego zbog političkog trenutka, pa je pozvao i BiH da iskoristi šansu.
Dogodile su se tektonske promjene kada je riječ o politici proširenja. Da je netko pitao bilo koga od nas prije 2 godine da li će Ukrajina podnijeti zahtjev za članstvo, da li će Ukrajina dobiti status kandidata, da li će Europska unija dati Ukrajini i Moldovi pozitivnu odluku o otvaranju pregovora, vjerojatno bi svi rekli ne. Međutim, Putinova politika ubrzala je proces proširenja. I upravo ovaj promijenjeni kontekst, pa i metodologije pregovora, daje šansu Bosni i Hercegovini da ulovi korak sa drugim zemljama jugoistoka Europe.
Holandija je jedna od država koja se protivila otvaranju pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. Holandski premijer Mark Rutte rekao je da je potrebno da BiH ispuni još mnogo uslova.
For us, this whole process,
što se tiče Nizozemske, cijeli proces mora biti temeljen na ispunjavanju kriterija, na ostvarivanju rezultata. Nema nikakvih prečica, dakle moramo biti apsolutno sigurni da Bosna i Hercegovina ostvaruje rezultate u oblasti vladavine prave, u organizaciji izbornog procesa, sprečavanju sukoba interesa, sporazum sa Frontexom.
Delegacija Evropske unije sastala se danas i sa članovima zajedničkog kolegijuma oba doma parlamentarne skupštine BiH, kao i sa članovima predsjedništva. Ovom sastanku, iako je bilo najavljeno, nije prisustvovao hrvatski premijer Andrej Plenković zbog hrvatskog člana predsjedništva Željka Komšića, jer, kako je rekao, on nije izabran voljom hrvatskog naroda u BiH.
Slušate Dnevnik. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović razgovarala je danas u Sarajevu sa novoimenovanim iranskim ambasadorom u Bosni i Hercegovini Abuzarom Ebrahimijem Torkamanom o aktualnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini, regionu i svijetu.
Tokom nastupne posjete iranskog ambasadora u BiH razmijenjena su mišljenja i o mogućnostima daljnje saradnje u različitim oblastima od obostranog interesa, kao što su trgovina, privreda, turizam i drugo.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kaže da je licemjerno što američka ambasada u Sarajevu govori da je prijatelj BiH, a sapliće je na svakom koraku i minira svaki dogovor demokratski izabranih predstavnika tri naroda.
Mi ovdje živimo i kako se dogovorimo, tako će nam biti. Ako ambasada ima svoje poslanike, kažite nam ko su i neka osnuju poslaničke klubove Michaela Murphya. Čisto da znamo s kim da razgovaramo, napisao je Dodik na društvenoj mreži X.
Predstavnik Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim nacijama Zlatko Lagumdžija samovoljno je bez konsultacija sa predsjedništvom BiH potpisao zajedničku izjavu kojom se osuđuje rusko sazivanje sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija zbog kritike dostavljanja oružja Ukrajini. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović izjavila je da to što je Lagumdžija u svoje lično ime potpisao nečije saopštenje ne znači da iza toga stoji BiH, niti njena vlada koje inače nema. Predsjednik Republike Milorad Dodik izjavio je da se Republika Srpska od početka sukoba zalaže za neutralan stav. Pripremio Milan Stojić.
U ovom slučaju nije traženo mišljenje predsjedništva, što znači da je ambasador pri Ujedinjenim nacijama Zlatko Lagumdžija sam ili u dogovoru sa ministrom spoljnih poslova opet zaobišao proceduru i posegao za samovoljom koja izlazi izvan okvira ustavnog i institucionalnog djelovanja, istakla je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Ona je dodala da to znači da ovdje vjerovatno ima posla i za tužilaštvo BiH. Iz ambasade Ruske federacije u BiH ocjenjeno je da glasanje Zlatka Lagumđije za antiruski pamflet u Savjetu bezbjednosti predstavlja štetan potez za prijateljske odnose dvije zemlje, napravljen uprkos ustavnoj odredbi o vodećoj ulozi predsjedništva BiH u oblasti spoljne politike. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je da Republika Srpska ima svoj diplomatski kanal komunikacije sa Savjetom bezbjednosti i njegovim generalnim sekretarom koji će obavijestiti ova tijela svjetske organizacije o samovolji ambasadora Zlatka Lagumđije.
Srpska ima korespondenciju i diplomatsku aktivnost i ima svoga člana predsjedništva koji, da kažemo, je naš kanal prema spoljnoj politici, tako da mislim da će to gospođa Cvijanović naći način da to uradi.
Bivši ambasador BiH u Rusiji Željko Samardžija je rekao da je potez Lagumđije nečuven i da može samo štetiti odnosima BiH i Rusije.
To se ponavlja, pa nije to u Njujorku prvi put. Znači, to je radio Alkala, pa radi Lagumđija i očigledno da za to neće snositi nikakvu odgovornost. To je zaista nečuvenost.
Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu BiH parlamenta Milorad Kojić ističe da se iz ovakvih poteza ranije Alkalaja, a sada Lagumđije vidi da je BiH neodrživa.
Neodrživa državna zajednica zbog upravo ovakvih i sličnih postupanja, onda smo mi krivi zbog tog javno izraženog stava koji kažemo, a u stvari kroz ovakve primjere ne moramo ni da govorimo, samo se vidi da je to potpuno neodrživo.
Dugogodišnji BH parlamentarac Dušanka Majkić rekla je da decenijama nema reda u Ministarstvu inostranih poslova u Savjetu ministara gdje Bošnjaci zloupotrebljavaju ovu instituciju.
Dakle, Srbi nemaju tu sreću da dođe na čelo tog ministarstva osoba koja bi mogla da uvede red. To je najzapuštenije ministarstvo unutar Savjeta ministara, a posebno je uočena zloupotreba. Kad god je trebalo Bošnjacima, oni su ne prezajući ni od čega zloupotrebljavali. U pokušaju da naprave državu po svojoj mjeri.
Bivši jugoslovenski diplomata Vladislav Jovanović kaže da bi u nekadašnjoj državi oni koji provode samovolju odmah bili smijenjeni i krivično bi odgovarali.
I to je nedopustiva praksa u uređenim zemljama prema inostranstvu.
Podsjećamo, ambasador Lagumđija je samovoljno ili uz pristanak resornog ministra Konakovića, ali bez stava predsjedništva BiH, potpisao zajedničku izjavu predstavnika 41. zemlje u kojoj se osuđuje Rusija zbog specijalne vojne operacije u Ukrajini.
Suđenje predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i vršiocu dužnosti direktora službenog glasnika Milošu Lukiću i zvanično je razdvojeno. Stručnjaci navode da u sudskoj praksi kod nas i u regionu nikad nije donesena takva odluka bez prethodno provedenih provjera da li postoji dugotrajna procesna nemogućnost jednog od optuženih da prisustvuje ročištu. Smatraju da je ovo još jedan dokaz da ovaj postupak ima političku metu predsjednika Milorada Dodika, informiše Zorana Marković.
O razdvajanju postupka Miljkan Pucar, advokat Miloša Lukića, obaviješten je juče. Rečeno mu je da ne moraju dolaziti na ročište 30. januara jer je proces razdvojen.
Ali sud je donio takvu odluku koja je za nas bila iznenađenja. Mi nismo dobili nikakav pismeni otpravak te odluke, nego smo obaviješteni od strane njegove saradnice da je predmet zvanično razdvojen i da je gospodin Lukić, kako mi to kažemo u našem žargonu, dobio svoj broj u odnosu na drugi broj koji ima gospodin Dodik.
Za savjetnika predsjednika Republike Srpske i nekadašnjeg sudiju Milana Tegeltiju odluka o razdvajanju procesa se nije mogla donijeti jer nisu ostvareni uslovi za razdvajanje postupka. Sudija da bi donio takvo rješenje prije toga mora da utvrdi da li postoji dugotrajna ili trajna nemogućnost prisustvovanja suđenju Miloša Lukića, ističe Tegeltija.
Da sudija bez utvrđivanja stanja jednog od optuženih razdvoji postupke, odnosno bez utvrđivanja koliko će trajati ta njegova nemogućnost, donese odluku o razdvajanju postupka i to postupka koji je cjelovit, za koji postoji isti dokaz koji je na kraju krajeva ista optužnica. Znači, procesni dokaz političkog karaktera ovog postupka, postupka koji ima za metu predsjednika Dodika, a preko njega u stvari ima za metu Republiku Srpsku.
Advokat Milan Petković navodi da po zakonu ovakva odluka se može donijeti, ali je donesena na prečac.
Moraju utvrditi relevantnu činjenicu da li će gospodin Lukić moći u budućnosti da prati sudski proces ili neće, ne, on je jednostavno to donio. Zakon mu na neki način to dozvoljava da on to donese, ali to nije u skladu sa svom dosadašnjim praksom, pogotovo sud Bosne i Hercegovine do sada nije na taj način razdvajao postupke. Tako da očito da ovdje se želi što prije završiti ovaj sudski proces da bi se postigla neka poruka, vidjet ćemo kakva.
Novo ročište u procesu protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika zbog nepoštovanja odluka Kristijana Šmita zakazano je za 30. januar.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske u nastavku emisije i ove teme.
Potpisani protokoli u okviru inicijative Otvoreni Balkan omogućit će uspostavljanje slobodnog tržišta rada za Srbiju, Sjevernu Makedoniju i Albaniju.
U Drvengradu na Mokroj Gori počinje međunarodni filmski festival Kustendorf. Jučerašnji skup u Skoplju, plan rasta Zapadni Balkan i Evropska unija, bio je zamišljen kao ohrabrenje liderima Zapadnog Balkana da samo jačanjem međusobnih integracija, slobode kretanja, kapitala, robe, usluga i ljudi mogu da računaju na bolji život, približavanje Evropskoj uniji i jedinstvenom evropskom tržištu. Sastanak u Skoplju, osim plana Evropske unije za rast regiona, imao je još jedan cilj. Pritisak oko dijaloga Beograda i Prištine, navode analitičari. Opširnije, Draga Grubić.
Ohrabrenje Evropske unije zemljama Zapadnog Balkana pretočeno u 6 obećanih milijardi evra ne bi trebalo da bude uslovljeno političkim pitanjima i ispunjavanjem određenih zahtjeva, već usmjereno isključivo na stabilizaciju i jačanje ovog prostora, navode poznavaoci prilika. Među njima i Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije.
Dobro bi bilo da tih 6 milijardi ne budu uslovljavani na više nivoa i više slojno i da se tu ne uvode neke političke koje kakve mere i zahtevi, nego da to bude jedan doprinos Evropske unije stabilizaciju Balkana i povezivanju i saradnji i tako dalje. Imam utisak da se sve više to politizuje i da nekako samo što nije, ali sačekajte još malo.
Korišćenje sredstava iz plana Evropske unije za Beograd i Prištinu zavisit će od primjene Ohridskog dogovora, što analitičari vide kao ponovni pritisak na Beograd, ovoga puta zavijen u oblandu finansijskog štapa i šargarepe. O tome Aleksandar Mitić, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu, kaže.
Baš upravo zbog uslovljavanja i zbog činjenice da ukoliko Beograd, recimo, ne crpi ta sredstva, to će činiti neke druge zemlje, pošto je plan, jel tako, odnosno sredstva su predviđena za sve države u regionu, pa i za Prištinu, iako ona naravno nije država. Jasno je da se ovdje radi o jednom načinu, novom načinu pritiska na Beograd da prihvati, da implementira elemente francusko-nemačkog plana o odricanju od Kosova, što je, rekao bih, prilično neprihvatljivo.
Prisustvo na skupu pomoćnika američkog državnog sekretara za evropska i euroazijsko pitanja Jamesa O'Briana jasno ukazuje da je bilo riječi o dijalogu Beograda i Prištine, kaže Milan Krstić sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu.
Kurti bi najviše volio da uđe u Evropsku uniju, a da ne ispuni ništa od onoga što je obećao Srbima. To je njegova jasna maksimalistička radikalna agenda od koje on suštinski ne odstupa, tako da to nije nikakav novitet, s tim što mislim da mu to neće poći za rukom, ali sa druge strane činjenica je da se gledalo kroz prste više nego što je potrebno, po mom mišljenju, Albinu Kurti u prethodnom periodu.
Funkcionisanje plana za rast Zapadnog Balkana biće vidljivo za nekoliko mjeseci. Prva sredstva predviđena planom trebalo bi da budu dostupna već u maju ove godine, najavio je predsjednik Srbije, a od 1. marta očekuje se da stupi na snagu i slobodno tržište rada među zemljama Otvorenog Balkana.
Ekonomisti tvrde da je kraj procesu podizanja kamatnih stopa, osim ako ne bude velikih inflatornih šokova. U ovoj godini najavljuju da će Evropska centralna banka i Američke federalne rezerve početi da smanjuju kamatne stope. U prilogu Gordane Stanić.
Za buduće korisnike kredita ohrabrujuće vijesti. Prema podacima regulatora, ukupna prosječna efektivna kamatna stopa u Republici Srpskoj iznosi 6,93% i veća je u odnosu na 2022. godinu. Pada Euribor, pa se isti trend očekuje i kod kamatnih stopa na našem tržištu, naglašava predsjednik uprave Naša banka Dejan Vuklišević.
Definitivno sa krajem prvog kvartala 2024. godine doći će do određenog smanjenja referentnih kamatnih stopa.
Stabilizacija Euribora dobar je pokazatelj da bi i krediti trebalo da budu jeftini. Srđan Šuput, direktor Agencije za bankarstvo, ocjenjuje da bi šestomjesečni Euribor do kraja 2024. godine mogao biti ispod 3%.
To će prije svega utjecati na kamate na postojeće kredite i na nove kredite. Znači svi oni koji su dobili povećanje svojih anuiteta zbog rasta Euribora, morat će da dobiju sada smanjenje ako dođe do pada Euribora. To su banke dužne da urade.
Da li će i kada doći do pada kamatnih stopa primarno zavisi od kretanja stope inflacije kao i ekonomskog stanja ključnih evropskih zemalja. Ekonomista Saša Grabovac dodaje da se to najviše odnosi na Njemačku koja se trenutno suočava sa ozbiljnim ekonomskim izazovima.
Privreda Njemačke nalazi na granici recesije ili na samoj granici. Za očekivati je da stopa inflacije na najvećem tržište Europske unije, samim tim ono ima i najveći utjecaj, da neće doći do povećanja inflacije, to direktno onda utječe i na referentnu kamatnu stopu.
Investiciono-razvojna banka Srpske i dalje stanovništvo omogućava najpovoljnije stambene kredite po kamatnoj stopi od 3-4,2%, zavisno od grupe korisnika. Isto tako, potražnja u prošloj godini bila je veća nego u 2022.
Početkom drugog polugodišta u Republici Srpskoj stupio je na snagu sporazum o povećanju primanja zaposlenih u obrazovanju. Rezultat je to dogovora sindikata i dva resorna ministarstva o izjednačavanju platnih koeficijenata. Opširnije Božidarka Kuvalja Bašić.
Drugo polugodište u novoj godini donijelo je novine kada je riječ o platama prosvjetnih radnika, pa će svi sa visokom stručnom spremom ostvariti povećanje od 100 maraka. Profesor fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi Branko Radičević u Bratuncu, Nenad Petrović.
Zahvalan sam na povećanju, mada eto i volio bih ako mogao nekako da se iznađe modus da se i profesorima, odnosno nastavnicima sa višom školom također da povećanje.
Povećanje plata u obrazovanju rezultat je dogovora sindikata i dva resorna ministarstva o izjednačavanju platnih koeficijenata. Resorni ministar Željka Stojičić i predsjednik sindikata obrazovanja, nauke i kulture Srpske Dragan Gnjatić.
Januarska plata za zaposlene u obrazovanju sa visokom stručnom spremom će krenuti u procesu ujednačavanja koeficijenata sa najnižom platom u upravi. I to je normalno jedna ovako i priznanje i satisfakcija za one koji rade taj posao u našem obrazovnom sistemu.
Sindikat apsolutno stoji iza toga, ali naravno i resorno ministarstvo i Vlada Republike Srpske da nekih dodatnih 30 miliona konvertibilnih maraka upumpamo u plate radnika. Nažalost, to su jedine plate koje su povećane.
Podsjećamo, sporazum o povećanju plata u naredne dvije godine potpisan je u avgustu prošle godine.
Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković danas je prikupio 18 potpisa odbornika koji žele da se održi sjednica na kojoj bi se usvojio rebalans budžeta za prošlu godinu. On je Gradskoj skupštini uputio inicijativu za održavanje sjednice u četvrtak 25. januara.
Sa čvrstom vjerom da te akte koje predlažemo će imati podršku ljudi i evo čim je u ovom trenutku 18 ljudi iskazalo želju da raspravlja, vjerujte da je došlo s namjerom i da nađe neka rješenja. Imaju predloženi akti, o tom se može diskutovati, eventualno možda čujemo neke nove prijedloge. Ja pozivam naravno sve odbornike koji su ovdje potpisali da glasaju za ovaj predloženi akt i da u konačnosti u januaru prethodnu godinu stavimo ad acta, da ovi 5-6 hiljada ljudi više ne zivka ni njih, ni mene, ni bilo koga, nego da kažem uspješno smo završili 2023.
Međunarodni filmski festival Kustendorf počinje danas i trajaće do 27. januara u Drvengradu na Mokroj gori. pod motom Ne nadzor, kinematografija. Bijeljinskoj publici večeras će se prvi put predstaviti RTS-ov Big Band, profesionalni džez ansambl iz Srbije. Rubriku Iz kulture pripremila Mirjana Grabiš.
U takmičarskom programu Kustendorfa naći će se 17 izabranih kratkometražnih filmova od prijavljenih 536 ostvarenja. Za Zlatno, Srebrno i Bronzano jaje, kao i za nagradu Vilko Filač za najbolju filmsku fotografiju, takmičit će se autori iz Srbije i još 14 zemalja. Na ceremoniji otvaranja, koja počinje večeras od 20 časova, bit će dodijeljena specijalna nagrada festivala Drvo života, nagrađivanom italijanskom reditelju Mateu Garoneu, ističe osnivač festivala, režiser Emir Kusturica.
Izmaknuti od breve, izmaknuti od gužve, suočeni sa filmovima koji se prave iz onog dubokog egzistencijalnog razloga, bit će prisustvo Matea Garonea, koji je, po mom ubjeđenju, jedan od trenutno najboljih reditelja u svijetu. I on je bio već ovdje, ali sad je autor koji je zakoračio u ozbiljne godine i sad se već bavi kinematografijom ne na egzistencijalnoj, nego na duboko duhovnoj potrebi. Pa i njegov film Ja kapetan.
Big Band RTS-a osnovan je 1948. godine. Danas je moderan orkestar koji održava koncerte nastupajući sa najeminentnijim džez muzičarima današnjice i zemlje i svijeta. Gost na koncertu pred bijeljinskom publikom biće džez vokal Aleksandra Bijelić, profesor džeza i savremenog pjevanja u školama u Beogradu i u Vršcu. Sav prihod od prodaje karata biće uplaćen na račun udruženja Drugačiji svijet iz Bijeljine, koje okuplja lica sa autizmom. Koncert će biti održan u Centru za kulturu Semberija od 19 časova.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale prvog Grand Slema sezone otvorenog prvenstva Australije. Nakon današnjeg žrijeba poznati su četvrtfinalisti Kupa Radivoja Korać. O sportu opširnije Bojan Božić.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale prvog Grand Slema sezone otvorenog prvenstva Australije. Novak je danas pobjedio Amerikanca Taylora Fritza sa 3-1 po setovima je bilo 7-6, 4-6, 6-2 i 6-3. Novak Đoković.
I was looking forward to have the full shade on the stadium.
Čekao sam na sjenku na stadionu. Bio je topao dan. Počeli smo sa gemom od 16 ili 17 minuta koji nas je izmorio. Veoma neizvjestan prvi set fizički naporne razmjene. Bilo mi je mučno da igram prva dva seta. U trećem sam se bolje osjetio, a poboljšao sam i servis. Način na koji sam igrao u trećem i četvrtom setu, sa tim sam jako zadovoljan.
Plasman u polufinale danas je obezbijedio i Janik Sinner, koji je bio bolji od Andreja Rubljeva sa 3-0 po setovima 6-4, 7-6 i 6-3. Vječiti derbi između košarkaša Partizana i Crvene zvezde moguće tek u finalu Kupa Radivoja Korača, odlučeno je današnjim žrijebom. U polufinalu sastaju se Borac Čačak, Čačak 94, Crvena zvezda FNP, Mega Vojvodina, Partizan Hercegovac. Trofej pobjednika Kupa Radivoja Korača, koji je na rasporedu od 14. do 17. februara, brani Crvena zvezda.
Danas je bilo promjenljivo oblačno vrijeme u sunčane periode, slično i sutra. Opširnije Milica Đorđević.
U 13 časova najhladnije na istoku, Rudo imala samo -3, Višegrad -2, kao i Sokolac, Stepen ispunila Foča, 0 Srebrenica, 1 Kamp, Pjesak, 2 Kalinovik, 3 Stepena Gapsko, 4 Drinić, 5 Bijeljina Doboj, kao i Kneževo, Mrkonjić Grad, Šipovo 6, Mrakovica 7, Bileća, Ribnik, Trebinje 8, Srbac 9, Novi Grad, Prijedor i danas Banja Luci 10 stepeni. Od sredine dana prestanak padavina i postepeno razgrijavanje u većini krajeva, na popodne će biti uglavnom suvo. Sutra ujutru hladno uz mraz, oko reka i po kotlinama česta pojava magle, u ostalim predelima vedro. Tokom dana sunčan uz malo umjereno oblačnost i postepeno toplije, jedino na istoku ostaje nešto oblačnije vrijeme i u tim predelima gdje će biti više oblaka. oblaka i magle ostaće malo hladnije. Uveče od severa postepeno oblačenje koje u narednoj noći donosi slabu i povremenu kišu. Maksimalna temperatura od 4 na istoku do 11 na jugu i zapadu, u višim predelima i mestima sa maglom oko nule.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i premijer Holandije Mark Rutte u zvaničnoj posjeti BiH.
Članovi predsjedništva BiH izrazili očekivanje da će Evropska komisija dati pozitivno mišljenje o početku pregovora o pristupanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.
Razdvajanje suđenja predsjedniku Miloradu Dodiku i direktoru službenog glasnika Milošu Lukiću novi dokaz politički inspirisanog procesa.
Novak Đoković u polufinalu otvorenog prvenstva Australije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Olga Korać. Urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.